2 Bela Goluba.
Vest da je u Sarajevu ubijen austrijski prestolonaslednik stigla je do nas tog sunčanog dana u Beču, koji je osvanuo bez jednog oblačka posle ručka. Stigla je u našu kafanu, kafe Majnu, u blizini tornja Svetog Stefana za vreme partije bilijara.
Napisao je Miloš Crnjanski u knjizi Itaka i komentari.
Zanimljivo je da nam je ta vest saopštena isprva tako kao da su u Sarajevu ubili srbijanskog prestolonaslednika. Kelneri su je tako dobili. Tako im je rekao naš prota preko telefona. Protivno onome što se danas misli, ta vest nije izazvala nikakvu konsternaciju ni među nama, ni Bečlijama, i muzika je u Beču do večeri svirala. Tek se dockan neko setio da je ućutka. Epoha valseva bila je završena. Konsternaciju su među Bečlijama izazvali tek mrtvački sanduci prestolonaslednika i njegove žene grofice Hotek, koju je princip ubio nehotice, gađajući guvernera Bosne, generala Počoreka. Sva je stanica bila zavijena u crno, a lokomotiva je stigla sa crvenim očima.
Crnjanski dalje saopštava:
u ušima katkad u snu ja i sad još čujem šum koraka austrijskog generala sa tog pogreba. Koračali su korakom ludaka, ljuljajući se na ritam pogrebnog marša Chopina sa svojim dvorogim šeširima na glavi. A šeširi su bili nakićeni zelenim perjem iz repova petlova. Čuo se topot konja. Tolika je bila tišina nastala. Sanduk Franca Ferdinanda bio je pokriven zastavom Habsburga, žutom sa dvoglavim crnim orlom, starim oko 1000 godina. Sin jednog siromaha, proletera, zemljoradnika, Hercegovca, još nepunoletan, bio ga je skinuo sa neba revolverskim pucnjima. Atentator je imao čudno ime, sastavljeno od imena princa i arhanđela. Ja sam napisao ovu pesmu u slavu ubistva i principa.
Miloš Crnjanski, Spomen principu.
O Balši i Dušanu silnom da umukne krik. Vlastela, vojvode, despoti, behu sram. Hajdučkoj krvi nek se ori cik. Ubici dište vidovdanski hram. Slavi i oklopnicima nek umukne poj, despotica svetih nek nestane draž. Gladan i krvav je narod moj, a sjajna prošlost je laž. Ako nas voli, nek voli kamen goli, nek poljubi mržnju i mrtve, iskopane oči vino što se toči u slavu ubistva i žrtve.
Pravdi i pobedi svetoj, nek omukne krik. Očevi braća i sestre behu sram. Osveti majci našoj, nek se ori cik. Raj, riti, dište kosovski hram. A suncu i manastirima ugušite poj. Kadife i svile nek nestane draž. Jauk i groblje je narod moj. A sjajna prošlost je laž. Moj narod nije stek carski što se vije, nego majka obeščašćena. Znoj i sirotinja i mržnja što tinja u stidu zgarišta i stena.
U Tonskom arhivu Radio Beograda sačuvana su sećanja na Gavrila Principa. Sećanje Ljubice Princip, dugogodišnje kustosa Muzeja Mlada Bosna i Ibrahima Zilđe, sarajevskog turističkog vodiča, zabeležila je 1984. godine Rajka Gunjak, novinar Radio Sarajeva.
Ja ne znam drugčije govoriti jer još u ranoj mladosti kod dijete imao sam priliku da se sretnem sa porodicom Principa, a moja prva saznanja su bila od moje nane, moje majke. Uopće o stradanju nekoga, to je bilo najveće stradanje za koje ja saznajem kod dijete još 5-7 godina, govorilo se u našoj kući. Kad bi sretni staru Principovku, onda bi moja majka prodiskutovala, kaže, Bože, Bože, koliko su joj Gavrila mučili, oni su ga čak u neki dolav zatvarali, a to hoće da kaže simbolično u samicu, pa sveli su ga svega na 35-6 kilograma, da su ga patili, mučili, boli. Istina je jedno da je jedna ruka bila i amputirana, da je dobio tešku tuberkulozu kosti, da je druga ruka bila pojačana srebrenom šinom, jer počele su se i kosti da raspadaju i tako dalje. Drugo, sjećam se recimo jednog detalja, ja sam o tome i čitao nešto, još 1878. kada general Filipović, koji zaposjeda Bosnu i Hercegovinu po nalogu austrijskog cara, forsira Bosnu uz lokalne otpore tu i tamo od stanovništva i onda obećava caru Franji, kaže, za rođendan poklonit ću ti Sarajevo. Jedan od bundžija bio i Hadži Lojo, koji je kasnije uhvaćen i bio je prvi zatvorenik u Terezinu, navodno u istoj ćeliji, odležao je 5 godina u kojoj je princip poslije Tamnovo do 28. aprila 1918. Znam i ovaj detalj, da Gavrilo Princip prvu godinu nikoga ne kontaktira, ništa ne zna za sudbinu svoga naroda, kakve su patnje, muke, saznao jedino da je izbio rat i ništa više, znajući da je Austrija velesila, da nemilosrdno je progonstvo nastalo i tako dalje, da je Srbija djelomično pregažena poslije prvog poraza Austrijanaca, počinje druga ofanziva i tako dalje, pa je zapisao na zidu ćelije, kaže, pa ako ima išta utješno u ovome svemu stradanju, jedino bi bilo to, pošto imam čast da izdržavam tamnicu u istoj ćeliji u kojoj je prvi borac protiv austrougarske okupacije sjedio 5 godina, valjda ću ja biti posljednji. I u istinu Gavrilo Princip je bio posljednji borac protiv austrougarske tiranije.
Thank you.
slušamo Ljubicu Princip, dugogodišnjeg kustosa Muzeja Mlada Bosna.
Šta je bilo najzanimljivije? Tamnovanje Gavrila Principa u Terezinu. Moj suprug je imao plan Terezinske tvrđave, imam ga ja i danas, u kojoj je mladi Gavrilov život kopnio iz dana u dan, zapravo trunuo. Bio je u lancima, a svakog 28. u mjesecu vezali su ga obješenog za noge. Sa tavanice čelije kapala je voda tačno na njegovu glavu, kap po kap. U zatvoru mu je bilo najgore što nije imao knjiga, što nije mogao da čita. Mogao je samo da razmišlja, da se sjeća svoje djevojke Jelene koju je u svojoj zemlji ostavio. Posjetioce su najviše tražili da im izrecutujem pjesmu koju je Gavrilo Princip urezao u šolju u Terezinu. Ivan Krančević, koji je sa Gavrilom izdržavao kaznu u Terezinu samo razdvojeno, navraćao je često u muzej i pričao mi da je ostao živ u Terezinu samo zahvaljujući tome što su mu češki stražari nekada davali po neko zrno pasulja. On bi to stavio u porciju, nalio vodom, ostavio tako da stoji da malo omekne i onda pojao. Krančević je u Terezinu obolio na nogama. Govori je zato što su lanci bili vezani za zglobove i nikad za te 4 godine nije mogao u noći da se zgrije. I danas se s poštovanjem sjećam Ivana Krančevića. Gavrilovi roditelji zvali su se otac Petar Pepo, a majka Marija zvana Nana. Nana je bila divna žena, odlučna i jaka, a otac Pepo mek čovjek. Moj muž je došao sa Gavrilom u Sarajevo gdje je pohađao učiteljsku školu. Gavrilo je bio stariji za 3 godine od mog muža i čuvao je ko sebe njegov novac. Zvali su se nekad i Jovičevići, pa su kasnije se prozvali Principi. Može i zbog toga što je najstariji princip Todor bio tako obučen i nakičen, spominjalo se uvijek nakičene kape. Kada bi prolazio na konju, govorilo se, eto, ide kao princ. Zvali su se i Čeke, jer su čekali Turke prije Austro-Ugarske. Gavrilo je bio čutljiv tih mladić. Uveče, kad su se njegovi drugovi sastajali i raspravljali o ruskim piscima, Gavrilo bi ulazio posljednji, slušao bi ih zažarenih očiju. To što je preživljavao, kupio je u sebi, ne odajući nikome. Bio je mali rastom, živih vatrenih očiju. Danas na Gavrila posjeća najviše Brano Princip, mlađi brat Bore Principa. Volio je Jelenu. Bila je to idealna ljubav. Na knjizi koju je najviše volio i čitao je, a koja se kasnije našla kod Bore Jevtića, napisao je svojom rukom Jelena, 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 Jelena.
Tromo se vrijeme vuče i ničeg novog nema. Danas kao i juče. Sutra se isto sprema. Al pravo je rekao Žerajić, srpski soko sivi. Ko hoće da živi, nek mre. Ko hoće da mre, nek živi. I umjesto da smo u ratu, gdje bojne bombe ječe, evo nas u kazamatu, na nama lanci zveče. Svaki dan isti život, pogažen, zgnječen, strt. A ja nisam idiot, pa to je za mene smrt.
Tereza Lazić bila je zapisničar na suđenju Gavrilu Principu 12. oktobra 1914. godine. Mnogo godina kasnije, 1980. Svetozar Bucalović, ekonomista i zaljubljenik u istoriju, upoznao je gospođu Terezu. Novinarki Ivani Vranešević ispričao je:
kada sam upoznao Terezu, imala je 90 godina. Uprkos godinama mogu da kažem da sam razgovarao sa jednom lepom i plemenitom ženom, Čehinjom, koja se iz svoje zemlje malo pre 1914. godine sa porodicom preselila u Sarajevo. U to vreme jedine dve osobe koje su radile kao daktilografkinje bile su Tereza i njena starija i iskusnija koleginica Dana Tucaković, prva žena činovnik u Bosni i Hercegovini. Kako su Dani lekari savjetovali lečenje od tuberkuloze i boravak u sanatorijumu, izbor za zapisničara pao je na tek za devojčinu Terezu. Ona mi je ispričala svoje sećanje na atentat i Gavrila Principa.
Kada je surovi doktor Ivasijuk, šef kriminalnog odeljenja, rekao stražarima da uvedu atentatora, zamišljala sam ljudeskaru. Međutim, na moje zaprepašćenje pojavio se jedva punoletan mladić, razdrljene košulje, izmučenog izgleda, sitan, bledog lica, crne kose, skoro dete.
Prema zapisniku Tereze Lazić na pitanje da li je ubio prestolonaslednika nadvojvodu, Princip je odlučno odgovorio: jesam. Odgovor na pitanje zašto je to uradio glasio je: zato da bih oslobodio svoj narod tuđinskog jarma. Usledilo je pitanje zbog čega je ubijena vojvotkinja. Nju nisam imao nameru da ubijem i žalim što se to dogodilo. Odakle mu oružje i sa kim je bio u vezi, Gavrilo je prećutao.
Inspektori, jedan s jedne, drugi s druge strane, ošamarili su ga tako da ga je oblila krv iz nosa i usta. Gospodine doktore, zabranite da se ovaj uhapšenik tuče, inače ja moram da napustim kancelariju jer ne mogu to da gledam.
Zapisnik je tog dana ostao nezavršen, jer Gavrilo nije više odgovarao na pitanja. Tereza Lazić je već sutra smenjena sa mesta zapisničara tog slučaja, što joj je bila želja.
Istražni sudija u procesu bio je Leo Pfeffer, koji u knjizi Istraga u Sarajevskom atentatu piše:
iako je gospodin Wisner još 13. jula 1914. godine javio u Beč da rezultati istrage ne dokazuju krivicu srbijanske vlade, bečki i peštanski diplomati su okrivili srbijansku vladu, baš kao da je njen zadatak bio da čuva austro-ugarskog prestolonaslednika. Mere sigurnosti na dan atentata bile su posve nedovoljne, a postupak iza prvog pokušaja atentata do kraja nepromišljen, atentat bombom najpre pokušao Nedeljko Čabrinović. Time su vlasti u monarhiji, odredivši da prestolonaslednik Ferdinand baš na najveći nacionalni praznik Srba, Vidovdan, poseti Sarajevo, dali Principu i Čabrinoviću zadnji poticaj da izvrše čin. Iako me je svetski rat zatekao još pri vođenju istrage, bio sam uveren i onda kao i danas da sarajevski atentat nije izazvao rat, već da je on bio tek zublja koja je potpalila složenu lomaču ukrštenih interesa. Zato zle posljedice tog rata osjeća i danas, skoro nakon četvrt veka, gotovo celi svet. Čovjek bi mislio da će onakvo iskustvo urazumiti čovečanstvo. A gle, danas kao da se sprema još veća lomača ukrštenih interesa, koja čeka opet na neku iskru da je ponovo zapali. Da li nam tu skorašnja istorija može pomoći ili bar učiniti da naslutimo uzroke ovakvog stanja? Da li dobro shvaćena istorija koja počiva na objektivnim činjenicama može ipak postati učiteljica života, bar za naraštaje koji dolaze?
Pita se Leo Pfeffer 1938. godine, naslućujući da je novi krvavi rat na pomolu. Oh. Slušamo emisiju Kod dva bela goluba iz 1984. godine, za koju je Rajka Gunjak snimila sećanja ondašnjeg poznatog sarajevskog turističkog vodiča Ibrahima Zilđe.
Kogod je bio u Sarajevu i vidio onu jednu malu granitnu ploču, ona je ugrađena na trotoaru, na zemlji, u zemlji. To je svojevrstan spomenik. Ali taj spomenik po dimenzijama nije ni centimetar visočiji od nivoa zemlje, od nivoa Sarajeva. Dakle, to je nešto što se dogodilo u našoj zemlji, smo se borili za oslobođenje naše zemlje. Ja bih ga tako pretumačio. A istorijsko značenje ipak ima, jer je to bio i nekakav izgovor za odpočinjanje dugoplaniranog rata. Više puta sam vidio da su i suze znale da poteku zbog jednog pravilnog shvatanja konačno jedne prave istinite istorijske stvari. Nije pošao ni jedan pripadnik mlade Bosne u nečiju tuđu zemlju da nekoga na spavanju bez razloga ubija, nego je prihvatio se toga kao jedinog mogućeg sredstva da bi došao do slobode. Ili recimo, ja imam običaja, to je istorijski evidentno, kada pitaju na suđenju u februaru 1915. u sadašnjoj kasarni maršala Tita, tada se zvao Filipović lager, vojni logor u Sarajevu, kad postavljaju pitanje Gavrilu Principu da li se kaje za svoj čin, odnosno kaje li se što je ubio majku koja je mati troje djece i još noseća je bila, pa kaže, ne mislite valjda da sam životinja? Kaže, jedino bi mi savjest bila čista ako bi to dijete koje bi došlo na svijet bilo Habsburgovac kao što mu je otac bio. U svakom slučaju se iskreno pokajao. Tada se vidi jedna ljudskost, jedna veličina tih ljudi, da i ništa nije bilo na srcu nego oslobođenje svoga naroda.
Sarajevije su bile ponosne na spomen ploču sve do 1941. godine, kada su je ustaše skinule sa zida i odnele na poklon Hitleru za njegov 52. rođendan. Kada je posle Drugog svjetskog rata osnovan Muzej Mlada Bosna, postavljena je nova spomen ploča na kojoj je pisalo: sa ovog mesta 28. juna 1914. godine Gavrilo Princip izrazi narodni protest protiv tiranije i vjekovnu težnju naših naroda za slobodom. Muzeju su svojevremeno pripadali otisci stopa Principovih, rad Voje Dimitrijevića. Ploču su 1992. uništili pripadnici muslimanske vojske BiH.
Doktor Predrag Pejčić zapisao je: postoje dve varijante. Po jednoj je jedan pripadnik zelenih beretki ploču bacio u Miljacku, a po drugoj u vazduh ju je digao Nusret Didić Dedo, jedan od osnivača HDZ-a u Sarajevu. Namjesto uništene ploče pojavit će se nova, na kojoj će latinicom i na engleskom jeziku da piše:
sa ovog mjesta 28. juna 1914. godine Gavrilo Princip je izvršio atentat na austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju Hotek.
Dakle, nema suštinske poruke čina Gavrila Principa, koji je svojim pucnjem izrazio narodni protest protiv tiranije i vjekovnu težnju naših naroda za slobodom.
Slušamo Ljubicu Princip, dugogodišnjeg kustosa muzeja Mlada Bosna.
Rad u muzeju nije bio lagan. Bio je naporan, ali veoma zanimljiv. Tu sam se susretala sa mnogim ljudima iz naše zemlje i inostranstva. Danas kad na to mislim, uvijek mi je žao da je to prošlo. Da ti ljudi koji su dolazili stiskali mi ruku u znak zahvalnosti, da su zauvijek otišli. Da nas je život razdvojio. Bilo je to veoma interesantni susreta, divni susreta, koji su trajno ostali u mome sjećanju. Koliko su ti ljudi bili zagrijani za istoriju iz tih dana, za Gavrila Principa i njegove drugove, za njegov kratki život. Najbolje svjedoče knjige utisaka u muzeju. Nije bilo čovjeka koji su te knjige nije upisao. I to sa najljepšim riječima, slava našim junacima. Tako su i stranci pisali. Sjećam se Francuza, oni su bili najviše zainteresirani. I Čehoslovaci, on je kod njih tamnovao. Upisali su neka žive prijateljstvo između naša dva naroda. Jedna starica u crnini ulazi, sitna je i krhka, stoji pred slikom Trifka Grabeža i tiho govori: "Dušo moja, Trifko." Jedna Francuskinja iz Pariza došla jedno popodne, znala je sve o atentatu, do u detalje. Tražila je samo Sabrinovića, kako ga je ona zvala. I na kraju molila da joj pokažem Semizovu kafanu u kojoj su se oni sastajali i gdje je Mihajlo Pušaro pjevao svojim krasnim tenorom, tako je kazala. Slušaoce je najviše plijenilo to kada sam tumačenje počinjala riječima: "Pet vijekova je Bosna robovala. Ona je primala udarce, bila ubijana, padala i klecala" i tako dalje. Naravno da je s obzirom na to bio razumljiv i Principov akt. Pošli su u smrt spremno, žrtvovali su se za dobro naroda. Gavrilo je govorio: "Najprije nacionalno oslobođenje, a onda socijalistička revolucija." Uveče, kad bih u muzeju ostala sama, mislila sam o njima i bilo mi ih je žao, naravno. Gledala bih u njihova lica, u njihove oči, na slikama, divne oči Trifka Grabeža, blago Gavrilovo lice. Tu se sa radošću smiješe oči Borivoja Jevtića, a mrtvi su. I polazeći kući ostavljala sam ih, ali nisam ih zaboravljala. Ostala je u mraku glava Principova na zidu i riječi pored njej: "Mi smo voljeli svoj narod." I riječi na drugom zidu: "Najrazumljiviji jezik na svijetu, to je jezik slobode." U muzeju se tada nalazila knjiga, album zapravo, 1914-1918. To je bio prvi svjetski rat zabilježen u slici i riječi. Kad bi posjetioci u muzeju sve razgledali i pročitali, onda bi posjedali na ona tri tronošca, stavili album preda se i satima ga razgledali. Bili su oduševljeni tim dokumentima.
Thank you.
Slušamo Ljubicu Princip, dugogodišnje kustosa muzeja Mlada Bosna.
To je runolist koga je Gavrilo svojom rukom ubrao na šatoru. Šator se pruža od Grahova pa prema selu preodcu odakle su i ostali članovi principove porodice. Ovaj runolist Gavrilo je ubrao kad je dolazio kući iz Sarajeva iz Beograda. To je Gavrilov šešir, nosio ga je sve do atentata. I ja to čuvam da moje djece imaju uspomenu na njega.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milan Caci-Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blažo Rejčević i Dobrivoj Trifković.